Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. Це Ген справедливості. Ми відкриваємо новий сезон на громадському радіо. З вами Лариса Денисенко. І сьогодні, власне, цикл оновленого Гену справедливості буде присвячений питанням гендерної політики, сексуальним домаганням, протидії домашньому насильству і як, власне, в цих умовах функціонує система безоплатної правової допомоги. І вітаю нашого першого гостя. Це Олексій Бунюк, директор координаційного центру з надання правової допомоги. Вітаю, Олексію.
Доброго дня, пані Ларисо, доброго дня, слухачі.
А насправді в нас буде цікава розмова, вона, по суті, поділена на три блоки, як я собі це планувала. Я хочу, щоб ми з вами поговорили про доступ до правосуддя клієнток системи безоплатної правової допомоги, або з чим частіше звертаються, зокрема, жінки. Поговорили про гендерну стратегію, котра буде розроблятися в координаційному центрі. Я мушу сказати, що це, напевно, перша установа в системі правосуддя, власне, котра буде займатися і фокусуватися на саме гендерній стратегії. І загалом далі поговоримо про співвідношення жінок і чоловіків, які працюють, власне, по всій системі безоплатної правової допомоги. Отже, напевно, розпочнемо ми з питань клієнток. Якщо говорити, можливо чи неможливо вирахувати або вести статистичний облік, з чим частіше звертаються жінки, які правові проблеми, от я не примушую вас говорити про топ або розкривати повністю всю статистику, але менше з тим, от які є по тому частіше звернення, що непокоїть зараз українських жінок?
Дякую, пані Ларисо, за запитання. Дійсно, ми ведемо такі підрахунки, слідкуємо за тим, скільки жінок до нас звертаються, з якими питаннями. І якраз питома вага у зверненнях до системи жінок є більшою, ніж інших категорій наших клієнтів. Десь близько 59% сягає якраз кількість звернення жінок до нашої системи. І питання, з якими вони звертаються, вони десь корелюють з тими питаннями, які звертаються інші наші клієнти частіше до системи. От, до прикладу, питання спадкування, оформлення документів на спадщину, там виготовлення документів різних, пов'язаних з спадкуванням. Десь займає ця категорія справ до 10%. Аліменти, їх оформлення, стягнення, зміна тощо. Десь близько 7%.
Між іншим, наскільки часто стосовно цього питання звертаються чоловіки?
Чоловіки якраз стосовно цього питання, ви питаєте про аліменти,
да? Так.
От вони якраз і до нас і не звертаються. Або статистика настільки незначна, що вона
не виявляється,
десь не ідентифікується. І шлюбно-сімейні відносини, далі йдуть земельні по спадаючій. Десь от на рівні 5% ці категорії справ складають. Прикро, що до цього моменту, незважаючи на те, що з початку нового року внесені зміни до закону про безоплатну правову допомогу, до нас дуже мало звертаються жінок, які є потерпілими від сімейного насильства, від домашнього насильства, і до нас не звертаються поки діти. Це так само нова категорія наших клієнтів.
Олексій, от з дітьми, між іншим, можливо, є просто якісь проблеми стосовно доступу дітей? От, об'єктивно,
звичайно,
напевно, є проблеми із цим пов'язані.
Звичайно, ми розуміємо проблематику якраз доступу цих категорій наших потенційних клієнтів. І, до речі, дітей в нашій країні більше 6 мільйонів. Тобто клієнтська база нашої системи з більше ніж 8 мільйонів зросла з нового року до більше ніж 14 мільйонів. Ми прекрасно розуміємо от специфіку доступу, специфіку взагалі інформування і ініціювання звернення.
От, між іншим, да, стосовно ініціювання звернення, чи може дитина там років 12 або менше зателефонувати і звернутися безпосередньо по будь-якій з ліній, які працюють в системі безоплатної правової допомоги?
А насправді у нас тут жодних обмежень немає. Будь-яка дитина може зателефонувати до нас і задати те питання, яке цікавить. Я був би щасливий, якби діти вільно користувалися такою можливістю. І дійсно вони шукали от якихось правових шляхів вирішення тих питань, з якими вони стикаються. Я думаю, ми будемо комплексно рухаючись от якраз з метою інформування і навчання наших співробітників і допомоги якраз даним категоріям осіб робити так, щоб доступ дійсно для них був полегшений. І вони знали про таку можливість і нею користувалися.
Олексій, як ви думаєте, що насправді потрібно змінити, можливо, у комунікаційній стратегії, зокрема, координаційного центру і всієї системи, задля того, щоб більше людей, які потерпіли від домашнього насильства, це і жінки, і чоловіки, власне, це стосується абсолютно кожної людини, зрозуміли, що вони насправді тепер мають право на безоплатну правову допомогу, якщо вони зазнають домашнього насильства. Тому що тут питання таке, що і тема трохи залишається табуйованою. І, в принципі, не всі знають, що от після внесених змін людина, яка зазнала домашнього насильства, має право на безоплатну правову допомогу, як первинну, так і вторинну.
Да, тут в цьому питанні декілька є аспектів, якраз готовні системи до надання на високому рівні якості цієї допомоги з урахуванням і психологічних, і етичних аспектів даних справ. Ну і, відповідно, інформування всіх про наявність такої можливості. Ми виступили з ініціативою саме для того, щоб це стало реальністю, і дійсно ці клієнти дізналися про нас і почали звертатись, отримали якісну допомогу. Виступили з ініціативою максимально широке коло зацікавлених сторін долучити до цього процесу і Національну поліцію, і Міністерство соцполітики, і Міністерство юстиції. От почала збиратися велика робоча група і здійснювати планування цієї діяльності. До речі, за підтримки так само і міжнародних наших партнерів. Оскільки там дуже багато аспектів, які пов'язані від навчання до психологічних певних аспектів роботи з цією категорією осіб. Ну і відповідно вже до вироблення якихось повідомлень, які будуть спонукати жінок все-таки от переступати оцей бар'єр психологічний, да, і звертатися. Плюс, звичайно, що по даній категорії потрібна необхідна інфраструктура. І на це звертає увагу Національна поліція, що у випадку, наприклад, факту сімейного насилля, жінка повинна мати можливість певним чином знаходитись в іншому безпечному місці, от певний період часу. І, бачите, тут дуже багато таких аспектів, які потрібно системно розв'язувати. Ну і, звичайно, що наша система, я повинен бути впевнений, і будь-хто в нашій системі, адвокати повинні бути впевнені, що якщо прийде от саме жінка, яка потерпіла від сімейного насилля, її буде вислухано, буде дуже толерантно надано от саме необхідну ту допомогу, яка вона потребує.
Наскільки важливим тут є навчання співробітників і співробітниць, зокрема центрів і адвокатів, які, власне, будуть представляти потім інтереси і захищати права таких осіб?
Вкрай важливим є навчання і психологічним аспектом, і етичним, і правовим, оскільки якраз закон, він ідентифікував такі якраз факти і випадки насильства, які раніше були щодо захисту абсолютно недоступними, до прикладу, моральне насильство, фінансове насильство. Це значно розширило інструментарій для адвокатів і для юристів центрів, надаючи можливість не тільки в рамках кримінального процесу реагувати на от якраз випадки от такої неправомірної поведінки в сім'ї, і в інших видах, скажімо так, судових процедур так само на це реагувати в рамках цивільного, до прикладу, процесу. І я думаю, що це значно підвищить ефективність. Ну, звичайно, що при достатньо зваженому системному підході, при навчанні, тому навчання є дуже важливим.
Насправді, економічне і психологічне насильство – це дійсно новели для нашого законодавства, і ще не напрацьований відповідний навіть масив реагування. Не всі адвокати знають, і поліція не знає, як насправді сприймати приймати такі заяви, що там має бути окрім цих заяв, як реагувати, як захищати дітей, які можуть бути жертвами насильства, навіть при тому, що вони просто пасивно спостерігають, але вони це бачать і зазнають травмування. Як ви вважаєте, от що конче необхідно зробити в системі для того, щоб бодай ключові люди були підготовлені до вирішення таких проблем, з якими стикаються люди, які зазнали домашнього насильства?
Ми плануємо проводити от якраз цикл тренінгів, каскадних тренінгів по всій системі, підготувавши відповідних і тренерів за підтримка наших міжнародних партнерів. Відповідно, потім вже готуючи і адвокатів, і працівників наших центрів, які дадуть саме їм необхідні знання для того, щоб вони от якісну допомогу надавали і ефективно. І саме ту допомогу, яка відповідає потребам. Оскільки ми розуміємо, що тут настільки тонка межа от між якраз потребами і от тим результатом, якого прагнуть сторони. Оскільки це все-таки сфера сімейних відносин. І тут бажано бути дуже толерантним, дуже виваженим. І от застосовувати якісь такі інвазивні судові процедури вже як виключення. Фактично наш працівник центру і адвокат, він повинен десь бути як медіатором. До речі, ми запроваджуємо цього року програму, пілотний проєкт програми медіації у справах про злочини неповнолітніх. Ну, за медіацію, взагалі, я думаю, що майбутнє і, можливо, якщо буде цей проєкт успішний, можна буде скористатися досвідом інших країн і запроваджувати поступово медіацію також як обов'язковий етап для шлюбно-розлучних процесів.
Отже, Олексію, ми трохи поговорили про проблеми клієнток, які звертаються до системи безоплатної правової допомоги. Поговорили про, власне, комунікаційні і навчальні стратегії для того, щоб підвищити рівень знань адвокатів, адвокаток і співробітників, співробітниць системи стосовно жертв домашнього насильства і стосовно законодавства в цій сфері, яке оновлене. А тепер я хотіла би поговорити про, власне, склад працівниць і працівників системи безоплатної правової допомоги. Тобто, кого більше на керівних посадах, а як взагалі присутні жінки і чоловіки по всій системі?
Тут у нас по-різному представлені жінки, як в цілому в системі, так і на керівних посадах. Оскільки от в цілому в системі у нас переважають жінки. Це такий показник, він властивий для системи юстиції, можливо, навіть і для інших бюджетних сфер. От жінки переважають у нас в сфері медицини, там освіти. Але на керівних посадах тут трошки інша картина. От якраз в системі безоплатної правової допомоги на рівні координаційного центру. Ну, тут взагалі плачевна ситуація у нас 25%. От я нещодавно виправив з нуля цю ситуацію до 25%.
На це рівні... саме керівні посади ви
керівні
маєте на увазі?
В координаційному центрі. На рівні регіонального центру, регіональних центрів у нас 58% чоловіки. Хоча, якщо враховувати і посаду заступниць, то тоді ситуація трошки краща, і все-таки у нас жінки мають більше представництва. Ну, тут в цілому, якщо взяти по країні, то от на керівних посадах у нас жінок менше. І це трошки не відповідає от моєму внутрішньому переконанню, що тут має бути дотримано певної рівності. Хоча гендерна рівність не тільки полягає в тому, щоб мати рівні можливості і представництва в певній професії чи зайняття певної посади. Там достатньо велика кількість інших важливих компонентів, от якраз над якими ми розпочинаємо роботу.
От ви якраз перекинули місток, мені цікаво, а чому ви і для вас це важливо розробляти і, в принципі, співробітності з міжнародними партнерами гендерну стратегію, а як вона має, на ваш погляд, виглядати? Я розумію, що ми тільки почали роботу, але менше з тим, можливо, вже є бачення.
Я думаю, бачення у нас буде формуватися в процесі, звичайно, що спираючись на тих дослідженнях, які показують, що дуже часто, коли жінка займає керівну посаду, це призводить до успіху. І дуже часто, от коли необхідно ширше дивитись на якісь питання або працювати в багатозадачному середовищі. От жінкам це вдається краще. Можливо, це пов'язано з тим, що вони якраз от виконуючи ту важливу соціальну функцію і займаючись домашнім господарством, виховуючи дітей, от в такому середовищі знаходяться і фактично відпрацьовують такі навички. Але от мої спостереження якраз показують, що вони здатні до ефективної роботи і ефективного керівництва.
Олексій, дякую. В нас насправді часто говорять про те, що на одній позиції чоловіку платять більше, ніж платять жінці. От наскільки, власне, можна простежити цю тенденцію або, навпаки, заперечити її на прикладі працівниці, працівників системи безоплатної правової допомоги? От, наприклад, заступник ваш чоловік і заступниця ваша жінка, вони отримують однакову заробітну платню?
Поки ні, але там абсолютно інші критерії.
Можете детальніше розповісти?
Да, наша зарплата вона буде оприлюднюватись. Зараз просто там певна динаміка відбувається, і я не прив'язую ні в якому разі до гендеру якраз рівень оплати праці в нашій системі. Ми зараз якраз наняли HR-спеціаліста, який буде проводити тестування, і почнеться це тестування з працівників координаційного центру, потім ми будемо опускатися нижче, щоб і регіональні, і місцеві центри охопити. І потім, коли ми виведемо відповідні показники KPI по кожній позиції, ми спробуємо зробити так, щоб і оплата, вона носила такий максимально об'єктивний характер. Оплата, вона може залежати від кількості підрозділів, які знаходяться, наприклад, в сфері управління. Так виходить, що у нас чоловіки зараз перевантажені, тому що у нас вакантна посада першого заступника поки, але я думаю, що скоро ми цей недолік якимось чином усунемо, і вона буде заповнена. Але зараз у нас чоловіки перевантажені, і що тут важливо, от якраз от в питаннях гендерної рівності, щоб це не було номінальним. Ми повинні розуміти, що даючи певну позицію, ми так само повинні думати і про рівність оплати, але так само ми повинні враховувати про те, щоб жінка здатна була виконувати цю функцію, от саме керувати, тому що у чоловіків дуже часто більше часу може бути. Жінка, вона все-таки, навіть жінка-керівниця, вона вимушена і займатися вихованням дітей, приділяти їм увагу, і займатися домашнім господарством, навіть незважаючи на те, що вона керівниця. І тому тут треба йти їм на зустріч і додаткові якісь можливості, умови створювати.
Ну, то справа в тому, що інфраструктура і загалом підхід має бути скерований на рівноправі. Чоловікам варто теж більше приділяти увагу дітям. І тоді, якщо чоловік буде приділяти більше увагу дітям, то теж постане питання, чи може він в повну силу керувати.
Да.
Чи не зможе? Тому що насправді, тобто, тут питання пріоритетності, так? В принципі, жінка може ставити пріоритетною роботу і може ставити чоловік. Тут не можна вгадати. Це залежить від, власне, потреби людини і як вона це визначає. Але якщо повернутися до теми гендерної рівності, на ваш погляд, потрібно ухвалювати, наприклад, меморандуми про недискримінаційне ставлення? Чи стикаються жінки з сексизмом? Чи власне, проводиться розмова по всій системі стосовно того, як реагувати на сексистські зауваження, стосуються і співробітників, співробітниць, і навіть клієнтів, тому що можна зустрітися з різним рівнем виховання будь-якої людини.
Безумовно, це ви зачепили найважливіші, можливо, аспекти якраз ті програми, ті гендерної стратегії, програми гендерної рівності, над якою ми будемо працювати, оскільки якраз подолання стереотипів, зміна моделей поведінки, усталених в суспільстві, вони якраз так само повинні досягатися от запровадженням цієї програми. Там буде йти і відповідно роз'яснювальна робота, і виховна робота. І ми повинні от якимось чином впливати на ті явища, можливо, про які ви сказали. Вони існують, це об'єктивна реальність. І певним чином змінювати думку про те, що неприпустимо подібним чином от сексистськи висловлюватись, допускати іншу некоректну поведінку по відношенню до жінки.
А як це може змінити стратегія, на ваш погляд? Тобто, що взагалі документ може змінити?
Документ, насправді, це достатньо така формальна річ. Змінить робота. Оскільки в процесі розробки цього документу, а зараз у нас фактично все стратегування, все планування в системі безоплатної допомоги, воно орієнтується на конкретні цілі і результати. То ми, якраз складаючи цей документ, будемо планувати, чого ми хочемо досягти, якими кроками буде це досягатися. І ми там, звичайно, що розплануємо всю діяльність від формулювання бажаної далекосяжної цілі досягнення гендерної рівності і, можливо, гендерної толерантності. Це все буде ще напрацьовуватись в процесі до якихось, це фактично як бачення буде, да? От кінцеве бачення. Потім будуть відповідно стратегічні цілі сформульовані, операційні і завдання на якийсь період часу от в рамках року.
Наскільки, на ваш погляд, зараз жінки, які працюють в системі безоплатної правової допомоги, відчувають цю систему території безпеки для себе, де ти можеш спокійно робити кар'єру, де тебе розуміють і допоможуть, де ти можеш вільно висловитися, вільно, знову ж таки, написати скаргу, якщо зазнала сексуальних домагань або ж, в принципі, хамських висловлювань на свою адресу?
Я створю умови для всіх, абсолютно, хто працює в нашій системі, для того, щоб вони відчували себе в гармонії. І я оцей от поки вербально і, скажімо так, неюридичними методами сигнал довожу до всіх працівниць в нашій системі, що на будь-який факт некоректної поведінки, на будь-який факт домагань буде абсолютно чітка і тверда моя реакція. Тому навіть я б не хотів би вдаватись в подробиці, але вже були подібні факти, я на них реагував. Але, на жаль, наше законодавство, воно толерує таку поведінку. І мені було достатньо неприємно стикнутися з тим, що багато от хто дізнавався про цю ситуацію, вони так само нічого всього поганого не бачили. Тому тут питання, знаєте, комплексне. І напрацювання відповідних стандартів, внормування їх, і просвітницька, скажімо так, діяльність. Тому от якраз і потрібна стратегія, щоб комплексно підійти до цього питання.
Дякую. Я, власне, зичу вам успіхів і всій команді задля того, щоб стратегія була розроблена і відповідно впроваджена, і люди розуміли, що це не просто паперовий документ, а це реальна річ, яка забезпечує, знову ж таки, і впевненість на робочому місці, незалежно від того, керівник ти чи керівниця, жінка ти чи чоловік, або людина, яка належить до іншої гендерної ідентичності. А з нами в студії був Олексій Бунюк, директор Координаційного центру з надання правової допомоги. З вами була Лариса Денисенко, і це перший випуск оновленого циклу «Гена справедливості» на громадському радіо. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.